samekoms wees. Ook op die sewende dag moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Daar mag geen werk op die dag gedoen word nie, net wat deur elkeen geëet moet word, dit alleen mag deur julle berei word. Onderhou dan die ongesuurde brode, wat op daardie selfde dag het ek julle leers uit Egipteland uitgelei. Daarom moet julle hierdie dag in julle geslagte as 'n ewige insetting hou. In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, in die aand moet julle die ongesuurde brode eet, tot op die 21ste dag van die maand in die aand. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want elkeen wat iets eet met suurdeeg in die siel, moet, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy al vreemdeling is of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir die klein vee vir julle families en slag die pasga. En neem 'n bosse hiesop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk aan die boordrimpel en aan die deurposte in die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Net tot sover lees ons saam. Kom ons bid. Vader, ons kom vanmôre opnuut na U toe in diepe aanbidding, ootmoed, met die wete dat U op 'n wonderbaarlike manier die Bybel vir ons geïnspireer het en dat ons vanmôre die voorreg het om hierdie wonderlike boek te kan lees, dit te kan bepeins, vir U te kan vra, die Heilige Gees wat die outeur is daarvan om ons ook te lei en ons te verlig en U self in ons midde te verheerlik. Want U sê, as U opgelig word, sal U mense na U self toe aantrek. En dis die begeerte van ons hart, dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God, verhoog mag word in ons midde. En hy al die eer en die lof en die dank van ons harte kan kry en ontvang. Hoor ons gebed as ons dit bid en vra, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het vanmôre gelees en ons is by die tweede fees, die fees van ongesuurde brode. Hierdie is die gedeelte wat ons saam gelees het en as ons dit op 'n tydlyn sou plaas in die kalender, ek het vir u gesê dat die volk het twee kalenders, hulle het 'n burgerlike kalender soos wat ons 'n gewone nuwejaarsdag het, dan het hulle 'n godsdienstige kalender. Die burgerlike kalender is in die maand min of meer, in ons maand, September, en hulle maand is 'n Tisri. Hulle godsdienstige jaar het begin, omdat hulle uitgelei is uit Egipteland uit, en die Here het vir hulle gesê, hierdie is die begin van julle maande, hierdie is julle nuwe godsdienstige jaar. En dit is min of meer maart, april, in ons kalender, en by hulle is het Abib wat verander het in die maand, na die maand Nisan toe, na die Babyloniese ballingskap. So, wanneer ons hierna kyk, dan sien ons, hierdie is die eerste fees, hulle moes 3 keer opgaan, na Jerusalem toe, waar hulle gaan offer het vir die Here en die fees gevier het. Hierdie is die Pascha, die fees met ongesuurde brode, en die eersteling gerf in die maand Nisan. Dan kry ons die volgende keer wanneer hulle sal opgaan na Jerusalem toe, hierdie was vir langer as 'n dag, by die Pinksterfees was 1 dag, was in die maand Sivan, en dan is daar interval tussen hierdie feeste, tussen hierdie eerste deel en hierdie volgende een. En dan kry ons, wanneer hulle weer opgaan, en dit is ook langer as 'n dag, eers die fees van Basyn geklank is 'n dag, en dan is dit die groot versoendag, en dan die fees van tabernakels. En dis in die maand Tisri, wanneer hulle burgerlike jaar begin. So as ek het so opdeel in hierdie kaart, dan sal u sien, hierdie is die spring holidays, of die lentefeeste, en ons het 'n tweede groep feeste, wat soos die Engels sê, die fall holidays, dit is wanneer die herfsttyd daar is. So hierdie is dan die eerste fees, die Pascha, die eersteling gerf en die fees met ongesuurde brode. So ons het die eerste boodskap tyd gespandeer aan die Pascha en die Vanmôre is dit aan die ongesuurde brode en ek het gedink ons sal daarby uitkom by die fees van die eerstelinggerf. Ons gaan nie so en dan het ons 50 dae tussen hierdie eerste fees en die volgende fees en dit is die Pinksterfees. Alhoewel hierdie drie feeste is in een, noem ons dit hierdie Pasgafees of die fees van ongesuurde brode of die eerstelinggerf, dis die eerste keer. Dan gaan hulle tweede keer op na Jerusalem toe 50 dae later, dis die Pinksterfees en dan het ons die feeste wat later plaasvind. Hierdie is baie belangrik. Hierdie is histories letterlik vervul. En wat interessant is, ek sal dit later wys want dis meer 'n tegniese boodskap of 'n lesing wat ek vir u sal gee. Wanneer ek glo wanneer het dit plaasgevind en hoe dit plaasgevind tyds aspek en so meer, maar hierdie is histories vervul. Dit beteken, toe dit die Pasga was, is Jesus op die Pasga gekruisig. Toe die eerstelinggerf beweeg is, toe is Jesus, het Jesus opgestaan. 50 dae later, precies, is die Pinksterfees plaasgevind. 10 dae, wat sy hulle in die boe vertrek, en 40 dae het Jesus aan hulle verskyn. 50 dae, toe vind die uitstorting in die Heilige Gees plaas. So wat ons nou het, ons het 'n kerktydperk, ons het 'n fase tussenin, waarin ons nou leef, na die uitstorting met die Heilige Gees, en waar hierdie feeste vervul is. Ek sê nie vir u hoe hierdie feeste vervul is, gaan word, en wat dit precies is nie, daar is meningsverskille. Ek gaan vir u verskillende sienings, as ons daarby kom gee, maar wat ek vanmôre vir u sê, is as hierdie feeste letterlik vervul is op daai dag, hoekom gaan hierdie feeste nie letterlik in die toekoms vervul word nie? Vra net 'n vraag. Dink bietjie daaroor. Want ons is nou hier, na die uitstorting van die Heilige Gees. So, hierdie feeste het altyd te doen met 'n oes. So, die eerste oes was die garsoes. Hy word vroeër ryp as die koringoes. So, hierdie, wanneer hulle hierdie eerstelinggerf beweeg het, dan was dit gars gewees wat hulle beweeg het. Die tweede oes was die koringoes gewees by die Pinksterfees. Baie interessant, die uitstorting met die Heilige Gees. En dan het jy die derde fees, die vrugteoes. So hierdie feeste het altyd gepaard gegaan saam met 'n oes. Die eerste een, die garsoes, die tweede een, die koringoes, die beter gewas, die derde ene, die vrugteoes. So, wanneer hierdie vrugte oes is, dit is soos druiwe, en dan die laaste een wat hulle geoes het, is die olywe, en dit is dan die feeste saam met die oes. So, die eerste een was die garsoes, saam met die Pasga, en die fees van ongesuurde brode en die eerstelinggerf. Die tweede een was die Pinksterfees, die koringoes gewees, en die derde een was die vrugte oes gewees, wat by die laaste deel was. So sommige mense en kommentaarskrywers deel het in by die goue kandelaar, jy onthou dit nog baie goed, ons het behandel, dis die goue kandelaar wat in die tabernakel was, jy wat die tabernakelreek saam met ons deurgegaan het, so kry jy die eerste in die Pasga, die fees van ongesuurde brode waar ons vanmôre is, die eerstelinggerf en dan jy Pinkster. En dan gaan jy oor na die tweede fase toe, gaan jy na die fees van basyngetlank, die groot versoendag en die fees van tabernakels. Hierdie is die lente feeste, en hierdie is die herfsfeeste. Net soos wat ons oeste het, en sekere tye van die jaar, sekere gewasse oes, was het precies by hulle. So die eerste fees, waarby ons fokus, die eerste boodskap 2 weke terug, en vanmôre is, die eerste fees, is hierdie fees, die lentefeeste van Israel. So, kom ons gee hulle name, die Pasga. Die Pasga is die eerste boodskap gewees. Pasga is Aramees wat ons noem Paasfees. So, Hebreeus is Pesach. So, P-E-S-A-C-H. Maar jy spreek hom uit as Pesach in Hebreeus. In Aramees is het Pasga. Die heidense naam daarvoor is Paasfees. Dit is Engels Easter. Dit is nie Bybels nie. Dit kom van 'n Duitser af, wat uit Duitsland na Amerika toe gegaan het, toe mense geïmigreer het, en soos man na Suid-Afrika toe gekom het, Pennsylvania, en hy het gesit en eiers by hasies gesit, en kinders gehelp, en toe kom die Paasfees saam met die hasie en die eier en dis die een groep wat dit glo, dis hoe dit kom en dis waar dit vandaan kom en die ander groep glo weer dit kom van Ishtar, I-S-T-H-A-R is die vrugbaarheidsgodin, die afgod die vrugbaarheidsgodin. So Paasfees of Easter is nie Bybels nie. Is nie 'n Bybelse begrip nie, 'n term nie. Dit het ons aangeneem deur die jare, baie jare later. So die eintlike naam vir Paasfees is Pasga in Aramees of Pesach in Hebreeus. En dit is die eintlike naam vir hierdie fees, die Pasga, die lentefees, die eerste een. Die tweede een is die eerstelinggerf, wat beweeg word. En ons gaan daarby later stilstaan. En dan die derde een is die Pinksterfees. Maar ons spandeer nou net tyd aan hierdie een. Die Pasga, die eerstelinggerf en dan 50 dae tussen hierdie twee is die Pinksterfees. Hierdie een spreek van die dood van Jesus. Hierdie een spreek van die opstanding van Jesus. Hierdie een spreek van die Heilige Gees. En die fees van ongesuurde brode is die 15e tot die 21ste waarvan Martin gelees het en ek ook vir u gelees het uit die historiese gedeelte van Exodus 12. En hierdie tydperk spreek van die graf. So daar het u nou 'n baie mooi uiteensetting en 'n prent van die feeste. So die fees van ongesuurde brode het 'n hierdie historiese agtergrond wat ek vir u gelees het wat Martin in Levitikus 23 gelees het. Jy kan ook in Numeri 28 gaan lees en wat begin het met hulle uittrek uit Egipte land uit. Let op die eerste en die laaste dag van hierdie fees was heilige vier dae. Die Bybel noem in die ou vertaling heilige vier dae beteken dit is 'n Sabbat. Dit is 'n Sabbat. So, hoe sal ons dit opsom? So, kom ons sê, dis dag 1 waarop Christus gekruisig is, of die Pasga. Dan het jy direk die dag na dit, het jy die fees van ongesuurde brode. Want hierdie dag is 7 van hulle, wat hulle dan hou, en hierdie eerste een is 'n heilige vierdag, dis 'n Sabbat, en die laaste een is 'n heilige vierdag, dis die Sabbat. Let op wat sê Levitikus 23. In die eerste maand, op die 14e van die maand, teen die aand is die Pasga van die Here. Let op wat sê verder. En op die 15e dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode. Dis nou die volgende dag van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. So nou kry jy 'n prent hoe dit agter mekaar lê en hoe die gebeure plaasvind. So wat gebeur met die fees van ongesuurde brode. So vir die tydperk mag die brood nie met suurdeeg geëet word nie. En dit is die Hebreëse woord matza. Wat julle party vandag gaan koop in winkels, hy het nie presies so gelyk nie, vandag maak masjien hom, hy is vierkantig, hy was 'n bietjie meer half rond gewees, hy was dalk 'n bietjie dikker gewees, en, maar dit is basies hoe dit is en hoe dit gelyk het. So in Exodus 13 vers 3 en 7 sê hy die Bybel pertinent om hulle te herinner dat hulle uit slawerny uit verlos is en ons het dit ook vanmôre in Levitikus gelees. So dit is om hulle te herinner dat hulle daar uit verlos is. So hier kry jy brood wat gesuurd is, hy het suurdeeg in en hy rys en die een wat nie suurdeeg in het nie, hy's plat, hy rys nie. So, dit is die twee. Soek na suurdeeg in die huis. So, hoe werk dit? So, met die voorbereidingsdag het hulle al reeds begin om al die suurdeeg uit die huis uit te verwyder. So, die historiese verhaal het so gebeur. Die hele gesin sou betrokke wees om hierdie huis van hoek tot kant skoon te maak van enige krummeltjie. In ons taal beskuitkrummeltjie, broodkrummeltjie, want daai krummeltjie kan suurdeeg bevat. U weet wat is die voorskrif? As daar suurdeeg is, dan moet jy uit die onder die volk uitgeroei word. Jy moet sterf. So, wat het hier gebeur? hierdie hele gesin en almal is betrokke om alles skoon te maak. Hulle sal in tafels en as daar krakie is en so meer, sal hulle daar krap, hulle sal dit uitkrap. Hulle sal kyk onder op die vloer, hulle sal al die gereedskap of al die toerusting wat in 'n kombuis gebruik het, sou hulle met warm kookwater sou hulle skoon maak om suurdeeg onder hulle uit te neem. Te verwyder. En wanneer hulle hierdie plek, en dis waar die woord spring cleaning vandaan kom, hulle die hele huis gespring clean, en dan in die aand, sou hulle om die tafel sit, en die pa sou 'n seëngebed gebid het, en dan sou iemand van die familie, ergens in die huis, 'n krummeltjie suurdeeg weggesteek het. Dan sou een van die familielede saam met die pa loop en hulle sou die hele huis deursoek om daai krummeltjie te soek. En as hulle daai krummeltjie kry, dan glo hulle, nou is die huis heeltemal skoon van suurdeeg. Nou is die spring cleaning deurgedoen en dan word daar gebid en die seën gevra en dan vier hulle die fees van ongesuurde brode en hulle eet hierdie brood, ongesuurd. So, dit, elke huisvrou ken suurdeeg, elkeen van u ken die reuk van suurdeeg, Jesus het hierdie fees vervul. Hoe het Jesus dit vervul? Let op, suurdeeg is 'n tipe van sonde, ons het gelees net in Korintiërs, geen sonde was in hom nie. Wat sê Jesaja 53? Want hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde, through his stripes, we are healed. Kyk hierso. Through his stripes, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. So hierdie brood was 'n tipe van Christus. Wat ongesuurd was, sonder sonde. Hy is die brood van die lewe, sê Johannes 6. En daarom sê hy vir hulle, as julle na my toe kom, sal julle in die ewigheid nooit weer honger word nie. En as julle in my glo, sal julle nooit weer dors kry nie. Ek is die brood van die lewe. Jy moet nou oplet hoe ongelooflik vervul Jesus al hierdie skaduwees, hierdie kleedrepetisies, hierdie foto's. Hoe gaan dit letterlik die een na die ander een, amper Jota in titeltjie in vervulling. Want, wat sê die Bybel vir ons? Hierdie woorde, suiwer dan, het ons vanmôre gelees, die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Wat het ek vir u gesê? Ons kan nie sê hierdie beeld, of hierdie fees, of hierdie deel, beteken dit, as ons nie 'n verwysing in die Bybel het, dat dit kan beteken nie. En hier sê die Bybel vir ons pertinent, die Pasga, die paaslam, is Christus wat geslag is. Wat sê 2 Korinte 5 vers 21? Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie. Hy is die ongesuurde brood. En daarom, omdat hierdie feeste en hierdie fees en hierdie ongesuurde brood 'n tipe is van Christus. En as suurdeeg in die huis was, impliseer dit dat Christus is sondig. Daarom moet dit onder die volk uitgeroei word. Want hy het geen sonde in hom. Hy is die volmaakte offerlam. Hy is die volmaakte verlosser. Hy is die brood van die lewe.
Nou kom ons by persoonlike toepassing vanmôre. Hoe kyk ons? Ons kyk histories. Dan kyk ons hoe Christus dit vervul. Dan kyk ons hoe het dit op ons van toepassing. So wat ons mense maak is, ek het vir julle gesê, daar's drie gevare rondom wat? Drie gevare rondom interpretasie van beelde tipologie. Die een is om dit heeltemal te ignoreer. Die tweede is om enige toepassing daarop te maak sonder regte skrif verwysing. Die derde een is om dit nog te wil doen soos wat dit was. En dit is wat ons ongelukkig in Suid-Afrika kry, eerlike, opregte, goedbedoelende mense, wat terug en terug gaan na Hebrew roots toe, en hulle gaan doen alles wat die Hebreërs gedoen het in die Ou Testament, en hulle mis die hele doel, dat hierdie was 'n kleedrepetisie, 'n foto, 'n beeld van Christus wat het vervul het. So ons moet soontoe gaan, sodat ons die betekenis kan verstaan. Maar ons moenie dit meer hou nie. Want Christus het dit vervul. Daarom kyk ons na die toepassing daarvan. Ons persoonlike toepassing in die tyd wat ons leef. Let nou op wat sê die gedeelte wat ons saam gelees het. Eksodus 12 vers 8. Suurdeeg is bykans elke keer in die Bybel 'n tipe van sonde. Hier en daar nie. Een keer vergelyk Jesus met die koninkryk van God. Die meeste gevalle is suurdeeg 'n tipe van sonde. Die suurdeeg wat verwyder moet word, is 'n beeld van die ware kind van God, wat na sy weergeboorte die sondige suurdeeg die ou lewe moet aflê. Ek moet daar uitkom, ek is verby, ek is klaar. Die gevoel, die reuk en die uitwerking van suurdeeg het voor die hand liggende betekenis. Is dit nie so nie? My ma vetkoek gebak het, en ek kom daar buite op pad voordeur toe, en dan weet ek, hier is vetkoek vandag. En saam met dit gaan brood wees. Maar my ma het die suurdeeg plantjie nog gekweek, die ou manier. Ek dink dis hoekom die vetkoek anders proe as vandagse vetkoeke. Heeltemal anders. So as ons familie saamtrek het, dan moet iemand dit bak. Ek kan dit nie bak nie. So of my suster, of my broer, hulle sal my ma se resep volg. En dan eet ons daai dag saam, daai vetkoek, soos daai tyd. Botter, stroop, ken daai een spysie het uit die eter gegaan, so doeg hy die stek, daai Lyle stroop, jy moet hom daar opsit, jy moet heuning daar opsit, jy moet kaas daar opsit, jy moet lekker self tuisgebakte appelkooskonfyt daar opsit. En ek het dit as kind geëet met melk. So as ek daai vetkoek vandag eet, dan gaan gooi ek vir my bietjie melk in. Dan vat dit my heeltemal terug, net soos daai dag, as 'n kind in my ma se huis. Die familie kom dit nie agter nie, maar gaan haal my glas en gaan haal my melk en gooi dit in. Daai vetkoek se smaak saam met die melk kan ek nooit vergeet as 'n kind nie. Suurdeeg is voor die hand liggend. Jy ry kom, jy sien hom werk. Ja, vat hom net weg van my daar, dankie. Wat beteken die naam in Hebreeu suurdeeg? Dis gomets, dis bitter of suur. Daarom het ons maar in Afrikaans die woord suur voor die deeg. Suurdeeg, bitter of suur. Dit is die aard van sonde om mense bitter en suur te maak. Is dit nie so nie? Het jy nou agter gekom? Jy begin iets toelaat in jou lewe. En dan word daai ding bietjie groter. Dan kry jy so 'n gevoelietjie. En dan sit jy hom agter. Dan begin jy met iemand praat oor daai gevoelietjie wat jy het teenoor iemand anders. Dan word hy bietjie groter. En dan besluit jy, hoorie, ek gaan nou bietjie meer vertel van daai persoon. En dan word daai ding al hoe groter. En dan later dan kom jy agter. Hierdie klein korreltjie suurdeeg het nou 'n enorme bitterheid in my binneste opgemaak. Hier is nou 'n boom hier binne. En dit is wat dit is wat suurdeeg doen, dit is wat sonde doen. Dit maak jou bitter, dit maak jou suur. Suurdeeg laat deeg rys. Is dit nie so nie? Ons my ma vat hom altyd, sy het so skottel gehad, so erde skottel. So sy het daar deeg daar in gesit. Dan gooi sy hom toe, so met so 'n lappie, maar hy is so 'n bietjie warmerige lappie. Kombersie. En dan vat ons hom net, dan gaan sit ons hom bietjie daar waar son is in die huis. Man, nou as jy daar kom, dan klim daai deeg uit. Hy krom. Ek sal nooit vergeet nie, tel my ma, sy sê, hy was kwaad vandag gewees. Hy suurdeeg. Let op. Suurdeeg laat deeg rys, opgeblaas, so dat die eindproduk meer volume het, maar nie meer gewig nie. Is nog steeds die stukkie deeg. Hy lyk groter, maar hy is nie swaarder as wat hy was oorspronklik. En net so, die sonde van hoogmoed doen dieselfde. Maak mense opgeblaas, sodat hulle van hulle self meer dink as wat hulle behoort te dink. Maar hulle geestelike gewig is nog presies wat hulle was. Hulle is net opgeblaas. Hulle is net groot in hulle self. Die Hebreërs het 'n homp, so 'n stukkie van die deeg gevat. Nie elke keer 'n plantjie gemaak nie. En dan die nuwe deeg wat is, dan vryf hulle hom daarin, werk hulle hom daarin, dit kneel hom. En dan vat hulle weer 'n stukkie daarvan vir die volgende baksel. Dan vryf hulle hom weer daarin. Sit hulle hom weer so. So het hulle aangegaan, sê hulle, weer in die volgende deeg ingekneel en so aangehou. Elke nuwe geslag, luister mooi, van brood is organies gekoppel aan die oorspronklike suurdeegspoor van die vorige brood. Hierdie is sommer so wonderlik, toe ek dit sien. Luister mooi. Elke nuwe geslag van brood is organies gekoppel aan die oorspronklike suurdeegspoor van die vorige brood. Die menslike geslag dra ook dieselfde sondige natuur van ons eerste vader Adam. Organies oor van die een geslag tot die ander geslag. Word almal in sonde en vange gebore. Baie mense verskoon homself deur te sê, ek is maar net 'n mens. Het jy al gehoor? Ek is maar net 'n mens. Maar om 'n mens te wees, erken jy dat jy deel het aan die sondeval en daarom is die sondige natuur deel van jou lewe. Lukas 12 vers 1 sê, toe duisende, luister nou mooi, van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap, begin hy al sy disippels te sê, pas, Jesus praat nou self, pas veral op vir die suurdeeg van die fariseer, is gelyk aan, dit is geveinsdheid. Of om te veins, en voor te gee wat ek nie is nie. Jesus sê, suurdeeg, en geveinsdheid is dieselfde ding. 1 Korinte 5 vers 6. Julle roem is nie mooi nie. Julle opgeblaasenheid, julle grootpratery, julle roem is nie mooi nie. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Die hele deeg suur maak nie. Is dit nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Nou vers 7. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is. Weet jy, as u getuig dat u gered is, in die Pasga, die paaslam, het u vergifnis gegee van die sondes, dan moet u lewe soos iemand wat nuut geword het. Dis wat hierdie gedeelte sê. Dan moet jy lewe soos iemand wat klaar gekry het met die ou lewe en met 'n nuwe lewe begin het. Ongesuurde brood. Ons het gepraat van suurdeeg. Nou praat ons van brood. Die matzo beteken sweet without sourness. Soet sonder suurheid. Is dit nie mooi nie? Kyk wat sê hy. Hy sê suurdeeg. Hy sê soos opgeblaasheid, is soos gefynsheid, is soos sonde. Hy sê maar die matzo, die ongesuurde brood, hy is soet, sonder suurheid. So moet ons lewens wees, sonder die suurdeeg van die ou lewe, maar aangename soets maak vir hulle met wie ons skouers skuur. Kom ek sê vir môre vir u, vir vriend en vyand. Dit is maklik om die een met wie jy goed oor die weg te kom, aangenaam te wees. Die aangenaam is vir vriend en vyand. En miskien moet u vir môre sê, Here, ergens het ek in my lewe toegelaat, 'n bietjie seerdeeg. En toe ek begin tjie praat, en hy praat, het my eindelijk opgeblaasig gemaak. En weet jy hoe werk opgeblaasenheid? 'N onbewustelike gevoel ontwikkel by jou, dat jy bietjie beter is as iemand anders. En daarom verwag jy, dat die persoon so optrede teenoor jou, moet beter wees. Want ek is beter en ek verdien beter. Ek verdien beter. En as jy met my praat, dan praat jy mooi. Want ek is belangrik. Hulle het nie suurdeeg verwyder om verlos te word nie. Hier is 'n bitter groot stelling wat ek hier vir u skryf. Hulle het suurdeeg verwyder omdat hulle verlos was. Jy verwyder nie sonde in jou lewe om gered te word nie. Jy los sonde omdat jy gered is. Omdat hy my verlos het, los ek het. Speel ek daarmee klaar. Dieselfde beginsel geld nog vir ons vandag. As ons waarlik gered is, sal ons ontslaa raak van sonde in ons lewens. Dis die geestelike lewensbeginsel. Hoor wat ek vanmôre vir u sê. Dis 'n geestelike lewensbeginsel. As daar nie so begeerte by jou is, as daar nie so beginsel in jou lewe is, na jou weergeboorte, dat jy nie met sonde in jou lewe wil lewe nie, dan is jy nooit weergebore nie. Dis die beginsel van weergeboorte. Want 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy wat uit God gebore is, doen nie sonde. Dit beteken, daar's 'n beginsel in jou binne, wat nie wil sonde doen nie. Dit is die nuwe lewe, dis die beginsel, dis die begeerte. Dit is wat hy in jou plaas, by 'n weergeboorte, by 'n nuwe lewe. Nou as ek aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, waar is ek? Ek besoek hierdie week iemand wat 'n begrafnisdiens bygewoon het en 'n kaartjie ingevul het. En ek sit by die persoon. En die persoon is geestelik, dis alles Bybels en alles wat u ken in die Bybel, ken die persoon, praat alles. Hy praat my dood. Toe sê ek op 'n stadium, ok, wacht nou so bietjie. Ek sê, jy is verslaaf aan drank. Sê vir my, waaraan is jy verslaaf? Sê ek is verslaaf aan wyn vir 22 jaar. Sê, ja. Ek sê vir my, wanneer is jy weergebore? Hy noem het so. Sy noem sulke gevalle. Sy sê, but praise the Lord. Amen. Halleluja. Glory. Ek sê, nee, hokai. Ek wil niks van dit hoor nie. Hoor regtig niks hoor nie. Jy luister nou 'n bietjie as ek praat. Gee aandag. Ek vra jou nou 'n vraag. Sê vir my, wanneer is jy weergebore? Nee, maar datig was ek in 'n krisis en toe dit gebeur en dit gebeur. Maar prys die Here, loof hom, dank hom. Ek sê nee, sê vir my. Ek sê, jou man, hoe lank is jy en jou man, wat nou jou man is by mekaar? Sy sê ook vir 22, ja. Sy sê, maar hy is nie my man nie. Ek sê, "Ekskuus." Ek sê, "Bly julle saam?" Ja. Ek sê, "Jy is sê vir my jy het 22 jaar terug jy weer gebore. Maar vir 22 jaar is jy verslaaf aan wyn. Vir 22 jaar bly jy in hoerery saam. En jy sê jy is weer gebore." Ek sê, "Iets maak nie sin nie. Het jy dit al ooit besef? Jy kan nooit weer gebore wees nie." En ek sê dit min vir mense, maar ek het besef, vir hierdie vrou moet ek bietjie aarde toe bring. Ek sê, jy het alles in jou kop, maar jy het niks in jou hart nie. Maar daar is 'n beginsel. As jy weer gebore is, wil jy nie sonde nie. En as jy daai beginsel nie het nie, is jy nie weer gebore nie. Dis eenvoudig. Efesiërs 4 vers 22. Nou gaan ek 'n paar verse met u behandel. Dat julle wat die vorige lewens aanmal betref, die ou mens moet aflê, wat deur begeerlikheid van verleiding toe gronde gaan. Hy sê so klaar kry met die ou seerdeeg. En nou noem hy hulle op. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Dis wat die beginsel wil doen. Die beginsel van weergeboorte wil jou rein en heilig maak. En as jy nie 'n begeerte daarna het nie, dan het jy nie daai beginsel in jou lewe nie. Daarom, as dit die waarheid is, lê die leuen af. Weet jy wat? Ek kom agter, mense wat sê hulle is gered, hulle lieg. En die Amerikaners, ek gaan nou vir jy mooi ding sê, ek druk hulle politiek gevolg. Hulle het 'n baie mooi woord wat hulle gebruik. Hulle sê, jy sit 'n spin op. Jy vertel die verhaal, en dan draai jy die verhaal met 'n spin. En gewoonlik, onder geestelike mense en kerkmense, sit hulle die spin op met 'n geestelike draai. En ons vertel nie die volle waarheid nie. Ons vertel nie presies wat het gebeur nie. En weet jy wat? Dit is 'n halwe waarheid. 'n Halwe waarheid is 'n leuen. En 'n leuen is lieg. Baie keer sal ek vir julle sê, is 5, is 4. Het partykie praat ons vinnig en ons sê sommer 'n getal. Ek is so attent daarop. As ek sê is 5, dan is dit 5. Of ek sê ek is nie seker nie. Maar ek is te bang. Ek vertel 'n leuen. Maar dit lyk vir my mense in kerke kry dit reg om vir mekaar te lieg. En dan gee ons om halwe waarheid, of ons gee hom 'n dekmanteltjie, ons spin hom met 'n wit lintjie. Word toornig, moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie. En hom liewer arbeid jy sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan iemand wat gebrek het. Laat geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat genade kan gee aan die wat dit hoor. En ons sê vir my, ag man, vloek is nie sonde nie. Ek sê, wat staan hier so, oom? Ek sê, wat staan daar? Wat is dit? As die Bybel sê, geen vuil woord in jou mond nie, dan sê jy, Here, nee, jy weet nie eintlik wat u sê deur Paulus nie, maar ek wil net vir u sê, ek moet dit doen, ek kan dit doen. En bedroef nie die Heilige Gees nie, want hierdie goed bedroef die Heilige Gees. Deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. En nou, sien jy hoe pas dit in mekaar, die suurdeeg, bitter. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Nie dalk nie, nie as ek wil nie, moet van julle verwyder word. Weet jy wat is moed? So opdrag is 'n bevel. As jy sê ek dien die Here, ek lewe onder die Here se genade, ek is 'n kind van die Here, moet jy dit doen. Dis nie ek wil of ek nie wil nie of jy weet jy wat dit is nie ek wil nou net vir julle verduidelik, ek is nie skuldig nie. Niks met wie is skuldig te doen nie is te doen wat doen ek? Dit is waaroor wat waarmee dit te doen het. Maar wees, hier is die ander kant, die positiewe kant. Wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. En as jy nou vanmôre sê, weet jy wat, dit is te moeilik, is te swaar, dan moet jy vanmôre gaan kyk, hoe het God in Christus jou vergewe vir alles wat jy en ek gedoen het? En dan gaan besluit jy, ek kan nie iemand anders vergewe nie. Bitterkruie, hulle moes die ongesuurde brood met bitterkruie geëet het. Wat sê Eksodus 12? Eerste dink mens aan bitter slawediens. Daai katse, daai slawediens, daai swaar kry. O, dit was bitter kry, was swaar geweest. Die swepe, die katse. Maar weet jy wat? Daar word bitter ook in die Bybel in Sagaria 12 met iets anders vergelyk, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade smeek en ons sal opsien, maar wy wie deel deurboor het en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaar oor die enigste seun en bitterlik oor hom ween soos mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Wat sê hy vir ons? Hy sê hierdie waarheid vir ons, hier is bitter verbind met rouklaag, met berou. En weet die vriende, hierdie is ons probleem. Daar is nie berou by mense nie. Dit is net sommer, ag, ek is jammer, en dan gaan ek maar weer aan. Maar oeh, daar is swaar, bitter berou. Ek is jammer, ek het dit gedoen. My hart is geskeur binne in my. Ek is hierdie verskriklike ding gedoen. En hoe kan ek by God uitkom? Ek onthou na my bekering, as ek iets verkeerd gedoen het daai aand, dit pla my die hele dag. Daai aand, as ek by my bed kom, sê ek, Here, vergewe my asseblief. Ek voel so sleg, ek voel so aklig, ek voel so teleergesteld in myself, het voel asof ek misluk het. Dis 'n berou wat jou weer beetpak, dis 'n weeklaag in jou siel, wat jou gryp. Here, hoe kon ek dit doen? My broer en my sussie, praat vanmôre in liefde met jou, het ons nie meer berou nie. Is daar nie meer 'n weeklaag nie. Is daar nie meer 'n smart in jou hart nie. Ek het die hart van Christus deurboor nie. Daar moet ware berou wees oor my sonde van my verlede. Dan kom ek in eerlik en opregtheid na hom toe. Daar is twee bitters. Die een is, jy word bitter, en die ander een is, jy het bitter berou. En jy gaan kies, gaan ek bitter berou kry, oor my optrede en my gesindheid, en my lewe. Of gaan ek bitter word? Want as jy berou het, dan kom daar vergifnis, dan kom heling, daar kom die nuutheid van 'n nuwe mens, daar kom 'n nuwe begin, daar kom reinheid, daar kom waarheid. En hierdie, luister mooi, ongesuurde brood, eet hulle vir hierdie 7 dae, om hulle te herinner, dis waar ek was, ek is nie meer daar nie. Ek wil nie meer daai lewe hê nie. Ek is klaar met daai lewe. Dis 'n bitter lewe, is 'n swaar lewe, is 'n las lewe, is 'n slawediens lewe. Dis die lewe van Farao van Egipte, waar ek harde slawe die se sonde en die duiwel gedoen het. Nou is ek vry. Wil nie meer daai lewe leef. Hoe vry wees. Dit eet hulle. Nadat hulle die bloed gestryk het met die Pasga. En verlede week het ek, die eerste boodskap het ek vir u gesê, die bloed, en ek het vanmôre dit gelees, wat in die skottel, die bason of die buisen, threshold drempel, dis wat dit eintlik beteken. So wat het hulle gemaak? Hulle daar by hulle deur het hulle 'n drempel gehad. Die drempel is die onderste deel voor jy by die deur instap. En net voor die deur, dan grou hulle sloot. En dan sit hulle, ons noem dit sommer 'n grid. Maar onder in die grid is eintlik 'n bak wat gevorm is. Want hierdie drempel wat 'n slootjie gegrou is, 'n sloot gegrou is voor die deur, het gekeer dat hulle huis nie oorstroom nie as die water kom. En dit loop af, dan loop dit in hierdie voor en dan loop hy weg. Maar nou het hulle hom nie net gegrou en hy bly grond nie. Hulle het hom uitgelê. En dan kan die water nie van daar verder onder die huis insuip en daar kom vog in die huis nie. En hulle slag daai lam daar en sy bloed drip daarin. En hulle vat hier op dak. Hulle stryk dit in die twee deurkusyne. En hulle stryk hom bo by die lintel by die bodrempel. Hierdie was die onderdrempel. En as jy dit nou mooi kyk, dan sien jy op sy hoof op die bodrempel het hulle dorings ingedruk. En as jy so kyk na sy regterhand, aan die een kusyn, dan sien jy dat sy hand deurboor. En as jy sien sy linkerhand, die linker kusyn, dan sien hulle sy hand deurboor. As jy afkyk na die drempel, dan sien jy uit sy voete deurbo. En hy's 'n kruis. 'n Kleed repetisie. Van wat? Van die bloed. Sy voete is deurboor, sy hande en sy hoof is deurboor. Het jy al ooit gewonder hoekom het Jesus gesê in Johannes 10 vers 9? Ek is die deur. Hier is die deur. Ek is die deur. As jy deur my ingaan, sal jy gered word. Maar ek beskerm hom wat hier binne is. Met my bloed, met my lewe. Daarom is hy die leer. Daarom is hy die brood. Hierdie is nie maar net geskryf om die Bybel vol te maak. Alles letterlik vervul. Nou kom, ons sluit af. Nou eet ons vanmôre die ongesuurde brood. Kom ons vier fees. Want weet jy wat? Dit moet 'n hoogtepunt wees. Dit is 'n blydskap. Ons was in slawerny. Ons is uit slawerny. Ons was verlore. Ons is gevind. Ons was ongered. Ons is gered. Ons was vasgevang. Ons is verlos. Ons is vry. Ons was onseker, ons het sekerheid, ons het vrede. Ons was in vyandskap, ons is versoen. Kom ons vier fees. Vers 8 sê, laat ons dan fees vier. Nie met ou suurdeeg of met suurdeeg van ondeeg. Letterlike betekenis is kwaadwilligheid en boosheid en verdorwenheid. Maar met die ongesuurde brood van reinheid, deursigtigheid, helderheid, opregtheid en waarheid. Weet jy wat is hierdie woord? Ek het 'n bietjie gaan kyk, kwaadwilligheid, boosheid. En ondeeg, kwaadwilligheid, boosheid, sonare. Ek was miskien so 10, my broer Chris 12. Miskien was ek 8 en hy miskien 10. En daar was groter ouer seuns, seker van 16, 17. En ek sal nooit vergeet, ons was by die bure op die plot. En om watter rede, maar ek onthou het baie helder, sou hulle hom blinddoek. Blinddoek hom, kan niks sien nie. Draai hom in die rond en laat hom loop en laat hom met opset loop binnen een muur en hy slaal sy tand uit. Vandag nog veel vee, hy slaal sy tand as 'n jong seentjie. Lenter. En toe ek hierdie woord lees, toe lees ek, dis 'n plot. Nou as jy wil weet wat is hierdie woord, boosheid, Dis 'n subtiele manier om 'n stuk te stel vir iemand om hom te vang. En dan sit ek op die einde 'n geestelike spin op hom. En ons moet versigtig wees. Baie mense wat amper 'n kompleks het oor geestelikheid, sit spin op goed. Sien hier, genoeg grys haar. En ek sien dit. En daarom moet ek partykeer, die Here vir my sê, ek sê ek voorkop maak soos 'n diamant. Ek sal deurdring deur die genade van God tot by jou gees om vir jou die waarheid te sê. Jou keuse, gaan jy dit vat of nie? My voorwaardes. En verantwoordelikheid is om vir jou die waarheid te sê. Dis 'n plot. En ek dink as ek iemand uitgevang het, ek het iets gekry, want dis rom. Weet jy wat? Dit al wat dit is, is dis opgeblaas met jou selfe gewig. Niks geesteliks nie. Let hierop. Hier is almost, ek het hierdie mooi Engelse deel te gekry. The month of Abib. A perfect time to once again prepare ourselves for a new spiritual season and year. It is time for spring cleaning, both physical and spiritually. Start by putting aside the leavened products to use before Pesach. Prepare for Pesach. Sit hierdie suurdeeg kosse eenkant. Kry vir jou ongeseerde brode. Want oor 'n paar dae kom ons in hierdie selfe gebou as die Here ons paar by mekaar vir die Pasga. Let's prepare ourselves. Kom ons gaan huis toe. Môre. Ek wil nie hê jy moet agterbly nie, glad nie. Ek dink dit is tyd dat jy by die huis 'n saak met God gaan uitmaak. Wil nie hê jy moet môre agterbly nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy moenie agterbly nie. Jy moet erns met die Here begin bedoel. Maar partykeer soek ek simpatie as ek agterbly. Gaan huis toe. Dan gaan jy jou kamer en jy sluit jou deur. En dan gaan bid jy daar. En dan spring klein jy. Sê Here, waar is ek? Waarheen is ek op pad? Dan kom ons donderdag aan by mekaar. En ons vier fees. Sê nie wonderlik wees nie. Ons kom hier. Ons sê, weet julle wat? Ons kom nie om voorgepreek te word nie. Ons kom om fees te vier. Ons kom om hierdie Messias te aanbid. Ons gaan hom groot maak. Ons gaan hom prys. Ons gaan hom eer. Ons gaan hom lof toebring. Want ons Paslam is vir ons geslag. Amen. Kom ons bid saam. Die rede is Vader, ons Paslam is vir ons geslag. Christus, Jesus. Dankie vir so verlossing, dankie vir so saligheid. Dankie vir hierdie kleedrepetisies, hierdie fotos, hierdie skadubeelde. Maar ons kyk vanmôre weg van die skadubeeld, ons sien Christus. Sien ons Messias, sien ons verlosser aan die kruis. En hoe hy opgestaan het uit die graf. En ons omhels om ons van aan sy voete, ons aanbid hom. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die wonderlike werking van sy Gees met die elkeen sy en bly. Amen. Baie dankie dat u hier was. Daar in die portaal, daar is die groot...